ብስዳ ማከለል ንሙሃን ወይን ዘይሙሃን ሎሚ ኣብ ህዝበ ውሳነ ተፀቢዱ ኢለሎ ነዛዕለት ብሃን ቀውታ ክፅበይዋ ከም ዝፀንሑ እውን ይገልፁ ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ቪኦኤ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሲዳማ ተጓዒዞም ንዝለኣኹልና ብቐደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ፈለባ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኹ ምንያ
ነቲ ህዝበ ውሳነ ዝነበረ ህንጡይነት ክረአ ዝጀመረ ፍርቅሌት ምስ ሓለፈ ክሳብ ዝነግህ ዘይከኣሎም ነበርቲ ገና ፀልማት ከሎ ናብ መደበራት ምርጫ ክወስዙ ምስ ጀመሩ እዩ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዘዘራረቦም ነበርቲ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ክፅበይዎ ዝፀንሑ ዕድል ብምምፅኡ ከም ዝተሓገሱ ከም ዝገለፀሉ ይሕብር።
በጣም ያው ደስ ብሎኝ የህዝቢ ሁኔታ ምን ያህል እንደኔ
ብጣዕሚ ተሓጉሰ ኣለኹ። ኩነታት ህዝቢ ከምዝናተይ ውሽጣዊ ሓጎስ ስለዝተፈጥሮ ብጣዕሚ ተሃንጢ መፅ እያ ትብል ዘላ ካልእ መራፂቱን ተመሳሳሊ ሓሳብ ገሊፃላ።
ብዞ ሲዳማ በብዙ ዘመናት ተደግጦ ተጨቁ
ቅድሚ ሎሚ ሲዳማ ንብዙሕ ዘመናት ተረጊፁ ተጨቁኝ ስለዝፀንሐ ሕጂ እንደገና ከም ዝተወለድና ኢና ንቆፅሮ እያ ዝበለት ካልእ ዋህብ ትርእቶ እውን
ይህ ነገር ይህ ምርጫው ደግሞ ጥሩ ስለሆነ ብዙ ነገር አሳልፈናል። ብዙ
እዚ ምርጫ ፅቡቅ እዩ። ብዙሕ ክንረክቦ ዝነበረና ነገር ስኢና ኢና። ሰላም ምስ ኣንባዕሉ ዓብይ ነገር እዩ። ተምሃሩ ክምሃሩ ኣይክእሉን ኩሉ ተሻቂሉ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ምርጫ ፅቡቅ እዩ። ብህዝበ ውሳነ ዝተወሰነ ኩሉ ኣሚኑ ክቕበሎ ኣለዎ ትብል ካልኦት ዝተፈላለዩ ውሃብ ትርእቶ እውን እዚ ብህዝበ ውሳነ መወዳእታ ክረክብ ምግባሩ ፅቡቅ እዩ ብምባል ሓገሶም ገሊፆም ኣለው። ኣብዚ ናይ ሎሚ ህዝበ ውሳነ ነባራትን ናይዚ እዋን እዚ ላዕለዎ ሰበስልጣናት እውን ድምፀ ሂቦም ኣለው። ኣመሓዳሪ ዞባ ሲዳማ ኣቶ ደስታ ለዳሞ ከምዚ ይብሉ።
ይህ ቀን ለእኔ ብዙ ነገር ነው። አንደኛው የህዝብን ፍላጎት
እዚ ዕለት እዚ ንዓይ ብዙሕ ነገር እዩ። ቀዳማይ ድልየት ህዝቢ ብቀዳምነት መሪሐ ዘዕወት ኩሉ ስለዝኾነ ዓብዪ ሓጎስ ዝተሰምዐኒ ዕለት እዩ። ታሪክ ዘንበር ኩሉ እውን እዩ። ህዝቢ ክልል ክኸውን እዩ ዝደሊ እዚ ክኾኑሉ ዝኽእለሉ ዕለት ልደቱ ኢለ እየ ዝወስዶ።
ኣተሓሒዞም ከም ሃገር ሃገርና ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ሕቶ ህዝብታት ክትፈትሓሉ ዝጀመረትሉ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዓንቀፁ ዝተፃሕፈ መሰላት ምትግባር ዝጀመረሉ ሓድነት ሃገር ብዝያዳ እናተጠናኸረሉ ዝኸደሉ ዕለት እዩ። ተመሳሳሊ ፀገም ንዘለሙውን ኣብነት ኢሎም ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ህዝቢ ሲዳማ ኣቶ ሰሎሞን ላሊ ከዓ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ኢምፕሊመንት ከማድረግ ከመተግበር አንጻር
ዲሞክራሲያዊ መሰላት ብመንፅር ምትግባር ዓብይ ጉድለት ነይሩ እዩ። ድሕሪ ለውጥ ግን እዚ ተኣሪሙሎ ሰብ ዝመስሉ ሓቲቱ ድልየቱ ብኣግባብ ዝረጋገፀሉ መድረክ ምኽፋት እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድም ክብሉ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኢትዮጵያ ትኸደሉ ዘላ ዲሞክራሲያዊ ጎደና ሓባር እዩ ብምባል ኩሎም ተካፈልቲ እቲ ከይዲ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ክኸውን ክሰርሑ እውን ፀዊዖም እዮም። ማሕበራት ሲቪክ ትካላት ኢትዮጵያ ተዓዘብቶም እውን ኣብ ሃዋሳብ ዝሃበዎ መግለፂ እቲ ምርጫ ብሰላም ምካየድ ገሊፆም ኣለው። ቦርድ ምርጫ ከዓ ሓደ ንመረፅቲ ከፈራርህን ከገድድን ዝተረክበ ዝበሎ ሓደ ሰብ ከምዝሓዘ ኣፍሊጡሎ ክብል እስክንድር ፍርካ ብሃዋሳ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ናይ ሲዳማ ህዝበ ውሳነ ሎሚ ድምፆም ክህቡ ዝዋዕሉ ነበርቲ ከተማ ኣለታ ወንዶ ብወገኖም እቲ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም መጥቃሞም ንባዕሉ ዓብዪ ዓወት ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለው። ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ዝዘራርቦም ነበርቲ ሓንቲ ወይዘሮ ወርቂ መሽካሳይ እቲ ከይዲ ኣዋሃባ ድምፂ ሰላማዊ ምንባር ብምግላፅ ተዛሪበን ኣለዋ። ወይዘሮ ወርቂ መሽ እዛ ዓይነት ንክትመፅእ ነዊሕ እዋን እንተተቀበና እኳ እቲ ውፅኢት እቲ እዚ ውፅኢት እቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኢለን ኣለዋ። ካልእ ተስ ዓመት ዝዕድሚኦም ነባሪ ከተማ ኣለታ ወንዶ ኣቶ ዮራ ዲማ ብወገኖም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ብሂወት ከለው ነዚ ምርኣዮም ሓጎሶም ገሊፆም ኣለው። እዞም ተስ ዓመት ዝዕድሚኦም ኣቦ ምስ በዓልቲ ቤቶም ብምዃኖም ድምፆም ሂቦም ካልኦት ዝተፈላለዩ ውሃብ ትርእቶ እውን እቲ ኣወሃህባ ድምፂ ብዘይገለ ፀገም ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፆም ካልእ ውሃብ ርእቶ እውን ብዘይካ ሰልፊ ምንዋሕን ቁፅሪ መረፅቲ ምውሓዝን ምብዛሕን ፀገም ተዘይኮይኑ ካልእ ፀገም ከምዘይነበረ ገሊፆም ለ ክብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣለታ ወንዶ ሓቢሩ ኣሎ።